на денешен ден во музичката историја.
13 август. На денешен ден 1951 година е роден Дин Фоджелберг. Негов најголем хит е Longer од 1980 година.
Longer than there have been fishes in the ocean. Higher than any bird ever flew. Longer than there have been stars up in the heaven.
13. август 1960-та на врвот на Билборд се најде синглот It's Now or Never на Елвис Присли.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait.
На денешен ден 1979 година на првото место на Билборд се најде синглот Good Times на Chic. Тринаесети август 1996 година почина композиторот Дејвид Тудор.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.